VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam VOA This Morning. Saya Marioni di studio VOA di Studio 17 di Washington DC, ditemani teknisi Jim Cook dan produser Benny Rahayu. Hari ini Rabu 12 Maret 2025, semoga aktivitas akan berjalan lancar dan sukses, demikian pula yang menjalankan ibadah puasa. Pagi ini VOA This Morning akan menurunkan berita-berita utama, seperti Ukraina menyetujui rencana damai Amerika, sementara Marco Rubio mengatakan bola kini ada di tangan Rusia.
President's objective here is number one, above everything else, he wants the war to end.
Selain itu, juga tentang kelompok garis keras Israel yang mendorong relokasi warga Palestina dari Gaza.
What is the law and what is the crime that I committed?
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan di YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti dulu berita dunia pagi ini bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, pejabat-pejabat Amerika dan Ukraina Selasa bertemu di Jeddah, Arab Saudi. Mereka membahas upaya mengakhiri perang Rusia dengan Ukraina. Kedua pihak mengatakan bahwa Ukraina mendukung usul gencatan senjata 30 hari yang diajukan Amerika. Ditambahkan bahwa Amerika akan segera mencabut jeda berbagi intelijen dan melanjutkan bantuan keamanan bagi Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz memimpin delegasi Amerika di Jeddah di tengah desakan Presiden Donald Trump untuk menengahi berakhirnya perang yang dimulai pada awal 2022 dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Rubio mengatakan,
"We made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable."
Kami mengajukan tawaran yang diterima Ukraina untuk mengadakan gencatan senjata dan segera berunding guna mengakhiri konflik ini secara langgeng dan mempertimbangkan kepentingan, keamanan, dan kemampuan mereka untuk maju sebagai negara. Rubio menambahkan bahwa Amerika akan menyampaikan tawaran gencatan senjata itu kepada Kremlin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak hadir dalam pertemuan Selasa. Utusan utama Uni Eropa Kaya Kallas menyampaikan pernyataan tentang Gaza dan meningkatnya kekerasan di Suriah dalam laporan kepada Dewan Keamanan PBB pada Selasa. Kallas mengatakan bahwa Uni Eropa berkomitmen membangun kembali Gaza. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa tersebut mendesak semua pihak untuk bekerja sama mencapai perdamaian abadi.
It is critical that both sides uphold their commitments to international and humanitarian law and face.
Sangat penting bagi kedua pihak untuk menegakkan komitmen mereka terhadap hukum internasional dan kemanusiaan dan suksesnya perundingan tahap kedua, kata Kallas. Ia menambahkan bahwa Uni Eropa menolak segala upaya perubahan demografi atau teritorial di Gaza. Beralih ke Suriah, ia mengecam kekerasan di sana, menyerukan agar semua aktor eksternal menghormati persatuan, kedaulatan dan integritas teritorial Suriah. Ia mengatakan bahwa kekejaman yang kita saksikan dalam beberapa hari ini tidak dapat diterima dan menunjukkan betapa rapuh situasi ini. Sementara Elon Musk menghadapi reaksi politik dan masalah keuangan yang meningkat, Presiden Donald Trump mengatakan dia membeli kendaraan Tesla. Ini bentuk dukungan yang tidak biasa dari presiden kepada penasihatnya yang paling berkuasa. Ini contoh terbaru bagaimana Trump menunjukkan kesetiaan kepada Musk yang mengucurkan banyak uang untuk kampanyenya tahun lalu dan telah menjadi tokoh kunci dalam pemerintahan keduanya. Perusahaan kendaraan listrik milik Musk sedang dilanda kelesuan penjualan dan anjloknya harga saham. Ia terus menjalankan perusahaan pembuat mobil tersebut serta platform media sosial X dan produsen roket SpaceX, sekaligus menjabat sebagai penasihat Trump dalam perombakan dan perampingan pemerintah federal. Gedung Putih tidak segera menguraikan rencana Trump seperti bagaimana pembelian itu akan ditangani atau di mana mobil itu akan disimpan. Presiden Amerika Donald Trump Selasa meningkatkan perang dagangnya dengan Kanada. Ia menggandakan tarif 25% atas ekspor baja dan aluminium negara tetangga di utara itu menjadi 50%. setelah pemimpin Provinsi Ontario, Kanada mengatakan akan menambahkan pungutan 25% atas listrik yang dijual kepada 1,5 juta pelanggan di Amerika. Dalam unggahan dengan huruf kapital di platform media sosialnya, Truth Social, Trump menyebut Kanada sebagai salah satu negara yang menerapkan tarif tertinggi di dunia. Ia mengatakan bahwa tarif baru terhadap baja dan aluminium itu akan mulai berlaku pada Rabu pagi. Selain itu, Trump menuntut agar Kanada segera menurunkan tarif anti petani Amerika 250% hingga 390% atas berbagai produk susu Amerika yang telah lama dianggap keterlaluan. Trump juga memperbarui rancangannya menjadikan Kanada negara bagian ke-51 Amerika. Ini akan membuat semua tarif dan hal lainnya benar-benar hilang, kata Trump. Pajak warga Kanada akan dikurangi secara substansial, mereka akan lebih aman secara militer dan lainnya daripada sebelumnya, tidak akan ada lagi masalah perbatasan utara, dan negara terbesar dan terkuat di dunia akan menjadi lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Dan Kanada akan menjadi bagian besar dari negara itu. Trump mengatakan bahwa lagu kebangsaan Kanada masih bisa dinyanyikan, tetapi sekarang mewakili negara yang hebat dan kuat di dalam negara terbesar yang pernah ada di dunia. Pihak berwenang Thailand telah mendeportasi 40 orang dari etnis minoritas Uighur ke Tiongkok bulan lalu. Sejak itu, para penegak HAM mengatakan setidaknya sebagian dari 8 orang Uighur yang masih berada dalam tahanan Thailand akan berisiko mengalami nasib yang sama. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, Amerika menyatakan akan segera mencabut penangguhan bantuan militer bagi Ukraina, serta melanjutkan berbagi informasi intelijen dengan Kiev. Pernyataan itu muncul dalam perundingan antara Ukraina dan Amerika di Arab Saudi. Ukraina juga menyatakan terbuka untuk melakukan gencatan senjata 30 hari dalam perang dengan Rusia, tergantung pada persetujuan Kremlin. Berikut selengkapnya.
Pendengar, Amerika Serikat pada Selasa setuju untuk kembali menyalurkan bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Ukraina, menyusul perundingan di Jeddah, Arab Saudi, di mana pihak Kiev menyatakan kesediaannya untuk menerima usulan gencatan senjata 30 hari yang diajukan Amerika Serikat dalam perang Rusia-Ukraina, menurut keterangan bersama kedua negara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa sekarang usulan tersebut akan dibawa ke pihak Rusia dan langkah selanjutnya ada di tangan Moskow.
The president's objective here is number one, above everything else, he wants the war to end.
Presiden menginginkan perang ini berakhir sedini mungkin. Jadi, kami berharap Rusia akan menjawab ya secepatnya, agar kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu negosiasi yang sebenarnya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang berada di Arab Saudi tetapi tidak turut serta dalam pembicaraan, mengatakan bahwa Amerika Serikat perlu meyakinkan Rusia agar menerima proposal gencatan senjata itu.
Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити.
Україна menyambut baik proposal ini. Kami menganggapnya positif. Kami siap melangkah. Amerika Serikat harus meyakinkan Rusia untuk menerimanya. Pihak Amerika memahami argumen kami, menerima usulan kami. Dan saya ingin berterima kasih kepada Presiden Trump atas diskusi konstruktif antara tim kami.
Di jalanan kota Kiev, warga Ukraina mengamati perkembangan dialog yang berlangsung di Arab Saudi. Lena Hareshmenko, seorang psikolog, mengatakan bahwa ia menyadari perlunya kompromi untuk mengakhiri perang, tetapi menegaskan kompromi itu harus masuk akal.
Kami mengalami banyak kerugian selama perang ini, dan kami belum tahu seberapa banyak lagi kerugian yang akan kami derita. Kami menderita setiap hari, anak-anak kami menderita, dan kami tidak tahu bagaimana dampaknya bagi generasi mendatang.
Oleksandr, seorang tentara Ukraina yang hanya boleh memberikan nama depannya karena alasan keamanan, memperingatkan bahwa Ukraina tidak boleh lengah.
Буде чергове перемир'я і просто-напросто це буде час, щоб Росія знову ж таки накопила.
Jika ada gencatan senjata, itu hanya memberi Rusia waktu untuk memperkuat persenjataan, menambah personel, rudal dan senjata lain. Lalu mereka akan menyerang Ukraina lagi.
Setelah pertemuan di Jeddah, Presiden Donald Trump pada Selasa mengatakan dia berharap Rusia akan menyetujui rencana gencatan senjata yang disusun oleh pejabat Amerika dan Ukraina, dan bahwa akan ada pertemuan antara Amerika Serikat dan Rusia pada Selasa malam atau Rabu.
Ukraine has agreed to it, and hopefully Russia will agree to it. We're going to meet with them later on today and tomorrow.
Ukraina sudah menyetujuinya dan semoga Rusia juga setuju. Kami akan bertemu dengannya, Vladimir Putin, nanti, hari ini, dan besok. Dan mudah-mudahan kita bisa mencapai kesepakatan. Namun menurut saya, gencatan senjata ini sangat penting.
Kremlin belum menyampaikan konsesi apapun secara terbuka. Rusia mengklaim siap menghentikan pertempuran jika Ukraina membatalkan keinginannya bergabung dengan NATO dan mengakui wilayah yang diduduki Moskow sebagai wilayah Rusia. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap kepolisian Filipina atas permintaan Mahkamah Pidana Internasional terkait tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui kampanye perang melawan narkoba ketika ia masih menjabat presiden. Kini ia telah diterbangkan menuju Den Haag untuk menghadapi dakwaan tersebut. Berikut selengkapnya.
For detention and the basis for detention.
Filipina menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte pada hari Selasa atas permintaan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Hal itu merupakan langkah besar dalam penyelidikan ICC terhadap ribuan pembunuhan yang terjadi dalam kampanye perang melawan narkoba yang menjadi sorotan pada masa kepresidenan Duterte. Duterte, mantan wali kota yang dikenal berbeda dan berani, yang memimpin Filipina dari tahun 2016 hingga 2022, menerima surat perintah penangkapan saat tiba dari Hong Kong di Bandara Utama Manila. Dalam video yang diunggah putrinya, Veronica Duterte, di Instagram dari pangkalan udara Villamor, Manila, di mana ia ditahan, mantan presiden itu mempertanyakan alasan penangkapannya.
What is the law and what is the crime?
Jadi apa undang-undangnya dan apa tindak pidana yang saya perbuat? Beritahu saya sekarang basis hukum penahanan saya, karena saya nampak dibawa ke sini bukan atas kehendak saya sendiri.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan pada Selasa malam bahwa mantan Presiden Duterte ditangkap atas permintaan Interpol, bukan atas permintaan ICC. Seperti Amerika Serikat, Filipina bukan anggota ICC. Marcos mengatakan Duterte telah meninggalkan Manila dengan pesawat dan akan diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag.
The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte.
Pesawat yang membawa mantan Presiden Rodrigo Roa Duterte terbang pada pukul 11.03 malam ini dan keluar dari wilayah udara Filipina. Pesawat itu terbang menuju Den Haag di Belanda agar mantan presiden dapat menghadapi dakwaan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang berdarahnya melawan narkoba.
Sementara itu, juru bicara utama kantor HAM PBB, Rafina Syamdasani, mengatakan bahwa lembaganya telah lama mendokumentasikan dampak hak asasi manusia yang parah dari apa yang disebut sebagai perang melawan narkoba di Filipina, menyusul penangkapan Duterte.
In a report that we had put out in 2020, we found credible allegations of white.
Dalam laporan yang kami terbitkan tahun 2020, kami menemukan tuduhan yang kredibel tentang berbagai pembunuhan di luar hukum yang meluas dan sistematis dalam konteks kampanye ini, serta penahanan sewenang-wenang dan hampir tidak adanya hukum atas pelanggaran tersebut.
Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas penangkapan Duterte. Kampanye perang melawan narkoba yang diluncurkan Duterte merupakan kebijakan utamanya setelah dilantik sebagai presiden pada tahun 2016, usai kampanye yang penuh kebencian untuk memberantas kejahatan dan sumpahnya untuk membunuh para pengedar narkoba. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Kelompok garis keras Israel menyambut baik rencana Presiden Donald Trump untuk masa depan Gaza yang meminta 2,3 juta warga di kawasan itu meninggalkan wilayah yang terkepung tersebut. Mereka mengatakan mendorong emigrasi tidak melanggar hukum internasional. Warga Palestina sendiri menolak rencana itu. Wartawan VOA Linda Gretzin melaporkan, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Kaukus sayap kanan Tanah Israel di Knesset bertemu pada hari Minggu lalu dalam sebuah sesi khusus untuk mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump bagi relokasi 2,3 juta warga Palestina keluar dari Gaza. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan dia mendirikan sebuah otoritas migrasi di dalam Kementerian Pertahanan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza.
Setiap shekel yang akan kita investasikan dalam mendukung migrasi membebani kita lebih kecil dibanding jika terus berperang. Anggaran tidak akan menjadi penghalang untuk rencana ini.
Anggota Knesset Simcha Rotman mengatakan bahwa rencana relokasi ini lebih realistis dibanding rencana yang baru saja diajukan oleh Mesir dan Liga Arab.
Orang-orang mengatakan, mari kita rehabilitasi Hamas. Mari beri semua kesempatan bagi Hamas untuk membangun kembali pasukan mereka. Bagaimana mungkin itu adalah sebuah solusi yang realistis? Itu berbahaya bagi warga Gaza dan itu juga berbahaya bagi perdamaian di kawasan ini.
Ahli hukum sayap kanan dalam pertemuan kaukus Tanah Israel mengatakan bahwa mendorong emigrasi dari kawasan perang bukanlah pelanggaran hukum internasional. Hal itu disampaikan Eugene Kontorovich, ahli hukum dari Forum Kebijakan Kohelet.
We know that in time of war there are refugees.
Kita tahu bahwa dalam masa perang ada pengungsi. Dari Afghanistan, jutaan pengungsi. Dari perang di Suriah, jutaan pengungsi. Dari perang di Ukraina, jutaan pengungsi. Tidak ada satupun yang disebut sebagai pembersihan etnis.
Sementara perwakilan dari organisasi liberal di Israel tidak setuju dengan hal itu. Hagit Ofran adalah aktivis di proyek pengawasan pemukim di gerakan Israeli Peace Now.
This is not voluntary removal of people.
Ini bukan pemindahan orang secara sukarela. Ini pengalihan atau pemindahan. Itu adalah kejahatan perang dan itu tidak bermoral. Jika Anda membuat kehidupan orang menderita, lalu kemudian Anda mengatakan bahwa orang-orang itu ingin meninggalkan tempat itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sukarela.
Sementara prospek untuk membangun kembali pemukiman Yahudi di Gaza tidak mungkin terjadi, kebanyakan warga Israel setuju bahwa Hamas seharusnya tidak memiliki peran bagi masa depan kawasan itu, dan sebagian setuju bahwa cara terbaik untuk memastikan hal itu adalah dengan membuat sebagian besar warga Palestina meninggalkan Gaza. Linda Gretstein melaporkan dari Yerusalem, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Terima kasih Anda masih menyimak VOA This Morning. Sekarang kita akan beralih ke berita ekonomi.
Semakin banyak maskapai penerbangan Amerika yang memangkas estimasi pendapatan mereka pada hari Selasa, menyusul pengumuman serupa dari Delta Airlines yang mengatakan bahwa meningkatnya ketidakpastian ekonomi telah menyebabkan kemunduran dalam belanja perusahaan dan konsumen. Mereka juga memperingatkan bahwa tekanan ekonomi jangka pendek akan mendorong industri untuk semakin mengurangi kapasitas setelah puncak perjalanan musim panas guna mencegah tekanan pemberian diskon. Tingkat kepercayaan konsumen dan bisnis Amerika telah melemah akibat dampak tarif yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump dan ancaman pungutan tambahan, serta meningkatnya kekhawatiran mengenai kenaikan harga. Karena belanja perjalanan melacak dengan cermat aktivitas ekonomi yang lebih luas, para investor dan analis mengatakan penurunan pengeluaran itu akan menimbulkan masalah bagi industri penerbangan. Pada hari Selasa, maskapai American memperkirakan kerugian kuartal pertama akan lebih besar karena pendapatan yang menurun tajam. Southwest Airlines juga memangkas perkiraan pendapatannya untuk kuartal pertama dengan alasan perjalanan pemerintah yang lebih sedikit dan dampak kebakaran hutan California yang lebih besar. United Airlines mengatakan pendapatan kuartal pertamanya kini diperkirakan berada di ambang terbawah perkiraannya karena pesanan perjalanan terkait pemerintah turun 50%. Dana Moneter Internasional, IMF, telah menyetujui pencairan 1,2 miliar untuk Mesir setelah menuntaskan peninjauan keempat terhadap program reformasi ekonomi negara itu yang bernilai 8 miliar dolar. Dewan Eksekutif IMF juga menyetujui permintaan Mesir untuk pengaturan di bawah Fasilitas Ketahanan dan Keberlanjutan, RSF, dengan akses ke dana sekitar 1,3 miliar dolar. Mesir hari Senin melaporkan inflasi utama turun hampir setengahnya pada bulan Februari, terbantu oleh reformasi keuangan yang diambil sebagai bagian dari perjanjian dukungan finansial IMF. Inflasi harga konsumen perkotaan tahunan turun menjadi 12,8% pada bulan Februari dari 24,0% pada bulan Januari. Demikian berita bisnis dan ekonomi VOA, Utami Husin, Washington DC.
Pendengar, pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam atau PKV, Tô Lâm di Istana Merdeka Jakarta Senin menghasilkan sejumlah kerjasama strategis khususnya di bidang pertahanan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers bersama dengan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Tô Lâm, menginginkan Indonesia-Vietnam semakin gencar melakukan latihan militer bersama.
Yang pertahanan dan security kita sepakat, tingkatkan kerjasama, terutama dalam industri pertahanan, juga dalam latihan bersama, kerjasama antara kedua pertahanan kita. Tukar-menukar perwira, peningkatan dalam latihan, bahkan kita sepakat akan melakukan patroli bersama.
Kerjasama di bidang pertahanan, ujarnya, menjadi bagian penting dalam kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Vietnam. Selain itu, kedua negara juga menegaskan dukungan pada stabilitas dan perdamaian kawasan ASEAN sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Sekjen Partai Komunis Vietnam Tô Lâm juga menyatakan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama dalam sejumlah bidang yang telah berkembang secara substantif dan efektif. Pengamat militer Hairul Fahmi mengatakan kerjasama antara kedua negara di kawasan ASEAN ini memiliki signifikansi yang strategis, terutama dalam konteks keamanan maritim di Laut Cina Selatan.
Dengan memperkuat kerjasama pertahanan antara kedua negara, ada banyak hal yang bisa ditingkatkan, ya, misalnya kapasitas patroli maritim, mekanisme berbagi informasi, kemudian juga penguatan mekanisme diplomasi pertahanan, ya, untuk menjaga stabilitas kawasan. Ya, bentuknya tadi beragam, ya, ada mulai dari peningkatan patroli bersama dan koordinasi maritim, kemudian pertukaran informasi terinformasi intelijen. Ya.
Meski begitu, Hairul menekankan kerjasama ini akan tetap berada dalam kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, yang tidak akan mengarah pada hal-hal yang bersifat condong ke salah satu pihak atau aliansi. Lebih jauh, Hairul mengatakan meskipun Indonesia menjalin kerjasama pertahanan dengan berbagai negara, tetapi Amerika Serikat tetap menduduki peringkat pertama. Hairul menilai Indonesia masih menganggap negara adidaya itu sebagai sumber utama kerjasama di bidang pertahanan, terutama dalam hal pengadaan alutsista.
Kerjasama pertahanan juga paling, saya kira, termasuk yang paling kuat dengan Amerika sejauh ini. Sehingga saya kira di masa Pak Prabowo yang juga beliau sangat concern terhadap isu pembangunan pertahanan, peningkatan kapasitas militer, ini saja saya kira akan juga mengalami penguatan. Biasa saja kan tentu dalam implementasinya ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi saya kira konteksnya tetap kerjasama Indonesia dengan Amerika tidak akan terganggu, apalagi yang kalau Amerika masih memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengaruh Cina di kawasan ini, ya, termasuk di Laut Cina Selatan, ya saya kira Amerika juga akan melihat kerjasama dengan Indonesia masih sebagai hal yang strategis.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Selama Ramadan, acara buka puasa banyak dilakukan di sejumlah instansi pemerintahan. Tidak ketinggalan di Gedung Kongres Amerika Serikat. Gedung yang menjadi simbol perwakilan rakyat Amerika ini juga menjadi tempat diskusi antar agama di ibu kota Amerika. Selengkapnya disampaikan reporter VOA Virginia Gunawan.
Azan berkumandang di dalam speaker Nancy Pelosi Caucus Room, salah satu ruangan di kompleks gedung Kongres AS, mengiringi acara buka puasa Kongresional Amerika Serikat. Sekitar 125 pembuat kebijakan dan pemimpin keagamaan di sejumlah instansi pemerintah AS menghadiri acara yang digelar The Muslim World League pada hari ketiga Ramadan, seperti yang disampaikan CEO organisasi Muwat Alamri.
Kita semua berbagi tempat yang sama dan kami ingin hidup damai satu sama lain. Kami tidak dapat melakukan ini sendirian sebagai umat Muslim dan tingkat akar rumput tidak dapat melakukannya tanpa kepemimpinan untuk membimbing dan mendidik akar rumput dan mendidik orang-orang dan membimbing mereka menuju perdamaian.
Lewat Paula White, Kepala Kantor Urusan Keyakinan Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyampaikan pentingnya hubungan antar umat beragama, tak hanya antar pemuka dan wakil rakyat.
Kita memasuki musim yang suci. Bagi sebagian besar komunitas beragama di dunia, Muslim, Yahudi, dan Kristen akan merayakan Paskah Yahudi, Paskah, dan Ramadan. Miliaran orang akan berdoa kepada Tuhan dan mencari jawaban. Semoga ini bisa jadi masa bagi kita untuk introspeksi, ditandai dengan doa untuk mencari perdamaian.
Setelah berbuka puasa singkat, sejumlah hadirin melakukan salat maghrib berjamaah di ruangan yang sama. Bagi sebagian hadirin, ini adalah kesempatan untuk belajar tentang memahami iman lain dan berdiskusi dengan sehat. Natasha Hauptfinger dan Avi Gottskin adalah mahasiswa berketurunan Yahudi di George Washington University.
Di dunia di mana kita didesak untuk dikotak-kotakan pada label tertentu, saya pikir penting untuk fokus pada kemanusiaan dan belajar tentang orang di sekitar. Dari apa yang saya pelajari malam ini dengan teman Muslim dan Arab saya, kita berbagi lebih banyak persamaan dari yang kita kira.
Ini jadi kesempatan unik di Washington DC dan kesempatan bagi kami sebagai mahasiswa. Tapi tak semua orang punya kesempatan ini. Untuk itu, penting untuk membawa diskusi seperti ini ke penjuru Amerika dan menyentuh lebih banyak orang.
Tampak hadir dalam iftar ini adalah anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa yang melihat adanya kesempatan untuk saling belajar terkait toleransi.
Mereka membuat klub atau sebuah kelompok yang tentunya ingin menjaga perdamaian, yang ingin menjaga bagaimana Amerika tetap bisa menjadi diversity, apa bisa unite ya. Dan Indonesia sendiri kan kita punya diversity yang besar, tentunya kita harus jaga semuanya. Dan alhamdulillah kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjaga perbedaan itu.
Selama Ramadan, sejumlah instansi pemerintahan di AS seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan biasanya menggelar acara buka puasa bersama. Salah satu yang paling bergengsi dan politis adalah buka puasa di Gedung Putih bersama dengan Presiden AS. Dari Washington DC, Virginia Gurawan dan tim VOA.
Pendengar, meski baru setahun beroperasi, truk makanan halal Flavor Hive telah mencuri perhatian di media sosial lewat konsep yang terinspirasi dari walking tacos dan cita rasa dari kombinasi berbagai budaya. Tim VOA mengajak Anda mengenal bisnis kuliner yang tengah viral di Amerika itu.
Chicken and beef? You have cheese on it?
Antrian pembeli yang mengular terlihat di sebuah lahan parkir pertokoan di selatan kota Alexandria, Virginia, di mana food truck atau truk makanan bernama Flavor Hive menjajakan menu hidangan halal cepat saji yang belakangan ini viral di media sosial. Flavor Hive didirikan oleh Shihan Chowdhury dan Amgat Jindi. Mereka meracik menu yang memadukan berbagai budaya dan tradisi kuliner, termasuk cita rasa otentik dari negara asal mereka, yaitu Bangladesh dan Mesir. Flavor Hive sukses menarik perhatian dengan konsep Bring Your Own Bag atau BYOB alias bawa bungkus snack sendiri. Kepada VOA, Shihan mengatakan konsep BYOB terinspirasi dari walking tacos.
Concept has, you know, been around for a while.
Konsepnya sudah ada sejak lama, tapi biasanya ada di restoran-restoran Meksiko atau Amerika Latin.
Di sana pelanggan cukup membawa bungkus snack pilihan mereka, dan koki akan mengisinya dengan berbagai pilihan taburan daging halal, seperti ayam, daging sapi cincang, atau lamb gyro, yaitu daging domba panggang. Sebagai pelengkap, tersedia pula opsi sayuran, serta pilihan saus, termasuk saus putih dan saus hijau pedas. Untuk porsi reguler, pelanggan biasanya mengeluarkan sekitar $10 atau sekitar Rp160.000. Shihan adalah kreator konten kuliner yang populer dengan nama akun Chili Pepper Cooks. Dengan lebih dari 1,9 juta pengikut di platform TikTok dan hampir 500.000 pengikut di Instagram, popularitas dan keterampilannya membuat konten kreatif membawa dampak nyata bagi bisnisnya. Misbah, pelanggan baru dari kota Manassas, Virginia, mengetahui Flavor Hive dari media sosial dan rekomendasi teman. Sebagai muslimah, ia antusias melihat bisnis makanan halal semakin ramai dengan kehadiran Flavor Hive. Misbah mengatakan,
"So it's wonderful to see a lot of Muslim people."
Luar biasa melihat banyak muslim yang maju dengan bisnis halal mereka dan komunitas yang juga mendukung mereka, ujar Misbah. Keunikan konsep BYOB Flavor Hive tak hanya menarik perhatian pecinta kuliner, tapi juga kreator konten dan pemilik usaha dari berbagai negara. Di Indonesia sendiri telah bermunculan video-video bisnis kuliner lokal dan kreator konten yang mengadaptasi konsep serupa. Dari Alexandria, Virginia, Bani Rahayu, Nur Hadi Sucahyo, dan Alam Burhanan, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Bani Rahayu. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram X dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.